Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju predstavljamo Eric Biba, Somi i The Gypsy Cuban Project. Na samom početku slušamo hit meseca.
Hit meseca.
Maja Sušela Raman.
Whispers to me, yeah. My.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Eric Charles Beebe, američki muzičar, pripada žanru acoustic folk bluesa, komponuje, peva i svira gitaru. Dobitnik je mnogih priznanja, bio je i nominovan za Grammy nagradu, takođe za Handy Awards. Nominovan je za acoustic blues artist od 2002. do 2013. godine i do sada je snimio 21 album, uključujući i album iz 2017. Migration Blues, sa kog upravo slušamo naslovnu Migration Blues instrumental, a zatim pesmu We Had to Move.
Program Radio Beograda.
Government said so, we had to move. Some big shot politicians made them big cigar decisions, didn't need our permission, had to move. Building bomb factories stretching across the three counties, had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so, we had to move. Had to move. sheds and the tools, all the cows and the mules had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so, he had to move. Myers Mills, Hawthorne, Dunbarton, all gone, while the old folks prayed on, had to move. And nothing we could do, when the government came rolling through, we had to move. Everybody had to pack and go, 'cause the government said so.
Posebno me raduje da najavim album Havana Night Seasons at Abdala Studios iz 2016. godine. Miks muzike Cigana i Kube, lider orkestra je fantastični rumunski muzičar Damjan Dragići, koji je diplomirao na Berkliju u Bostonu na jazz odseku. Dobitnik je najznačajnijeg priznanja Gremija. Sa albuma Havana Night Seasons at Abdala Studios slušamo pesme Hopa i Diri Da i Serenata en Batanga sa Omarom Portundo. The Gypsy Cuban Project.
La más grande y tierna emoción que se pudo concebir es esta que invade mi alma, mi cuerpo y mi sentir. Tu mirada, estrella con fulgor, que da luz a todo mi existir, y henchido, embriagado por tu amor, la dicha que siente celos mil de nuestra pasión. Que siente celos mil de nuestra pasión.
Yeah. treabă dușmanii, de unde încăștii goroanii.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Evo jedne veoma zanimljive 16-godišnjakinje koja živi u Kanadi, a njeno poreklo je iz Severne Koreje. Njeno pravo ime je Enik Somi Douma, a sa novog albuma Puti Afrik slušamo pesmu Like Dakar, Somi.
Blood stories overrun, counting the days till Ramadan is over. Elegant women in the sun flow closer. Majesty.
Eko.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja na Kolarcu.
Hajde da se pretvaramo da ne znamo kuda idemo. Pa čak ni ko smo. Jedno na izgled, obično putovanje.
I think I should skip Budapest and just go straight to Paris.
Postaće nepredvidivo prijatna avantura. Alec Baldwin, Diana Lane u šarmantnoj romantičnoj komediji. Pariz može da sačeka. Od 25. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Njihova misija da spasu čovečanstvo, otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja, karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se portugalska pevačica Gisela Joao i pesma Fado para esta noite.
Esta noite para mim, volta esta noite para mim, canto teu fado no silêncio, se quiseres, mando um recado à lua, que se costuma deitar ao nosso lado, para não vir hoje. Anda a deitar-te, fiz a cama de lavado, cheira a alfazema, o meu lençol alinhado, pus almofadas com fitas de cor, colcha de chita com barra de flor. Tenho um voltaste a noite para mim. Voltaste a noite para mim. Canto o teu fado no silêncio. Se quiseres, mando um recado ao luar que se costuma deitar ao nosso lado para não vir hoje. Se tu
grupa Banda iz Slovačke i pesma Kufere. Na trećem mestu Bonga iz Angole i pesma El Spanja.
Palabras en un terreno promo hasta poder pasar es
sine qua niente sine qua niente
rega un piso de safarra pra barona caprichar
sine qua niente sine qua niente
o diaue o gigi la uchala
sine qua niente sine qua niente
carbore una candela carnaval a despotar
sine qua niente sine qua niente
si waje je ninguém vai te suportar
sine qua niente sine qua niente
tu combo do incapável só uma fama que ficou a remita engravatada na elite que falhou
sine qua niente sine qua niente.
Ala mongo di la cadinaza, ay wey, pa que je te, pilugeno, eh wey.
Sine qua, niente, sine qua, niente, sine qua, niente, sine qua, niente.
Vale abraza en un terreno. Promo hasta poder pasar
sine qua niente sine qua niente
rega o piso dessa farra pra barona caprichar
sine qua niente sine qua niente
o dia uê o gigi la uxala
sine qua niente sine qua niente
carboreto na candeia carnaval a despontar
sine qua sine qua, niente.
Seu agir, ninguém vai te suportar.
Sine qua, niente. Sine qua, niente.
Tu cumbudo incapável, só a fame que ficou. A revista engravatada na elite que falhou.
Sine qua, niente. Sine qua, niente. Sine qua, niente. Sine qua, niente.
Top lista. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Na četvrtom mestu nalazi se Jasmin Hamdan iz Libana i pesma Dous.
عايزة أطمن ليش فيها
I na petom mestu Aurelio Martinez iz Hondurasa i pesma La Rubia. Čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu nalazi se portugalska pevačica Gisela Joao i pesma Fado Para Esta Noite.
Volta esta noite para mim, volta esta noite para mim. Recado à lua que se costuma deitar ao nosso lado para não vir hoje se tu vieres. Anda deitar-te, fiz a cama de lavado, cheira a alfazema. Ooh. descida com barra de flor. E a cabeceira tem um santo alumiar.
Na drugom mestu grupa Banda iz Slovačke i pesma Kufere. Na trećem mestu Bonga iz Angole i pesma El Spanja.
Spanja brasa no terreno promuata poder pasar
sine qua niente, sine qua niente.
Rega o piso dessa farra pra barona caprichar
sine qua niente, sine qua niente.
O diaue, o gigi não xalá
sine qua.
Carboreto na candeia, carnaval a desbotar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Se o agigê, ninguém vai te suportar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Do cumbu do incabável, só uma fama que ficou. Arrebita engravatada na elite que falhou.
Sine qua, niente, sine qua.
Ala mongo di la cadinanza, ai uè, spaghe gente, pilucheno, e uè.
Sine qua, niente, sine qua, niente, sine qua, niente, sine qua, niente.
Na četvrtom mestu nalazi se Jasmin Hamdan iz Libana i pesma Dous. I na petom mestu Aurelio Martinez iz Hondurasa i pesma La Rubia.
La rubia, 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 la rub
bila je to Top lista. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstić@gmail.com. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Izvorišta, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.